Karibu msikilizaji wa Radio Sauti Injili Moshi katika kipindi cha mafundisho ya ndoa na familia kinacholetwa kwenu na mchungaji Matias Moshi na mke wake Jessie kutoka jijini Arusha. Katika kipindi hiki tutaweza kujifunza mambo mbalimbali kuhusu ndoa na malezi ya familia kwa ujumla, na pia utaweza kupata majibu mbalimbali kwa mambo yanayokutatiza. Ikiwa bado hujapata jibu la maswali au tatizo lako, basi tupigie simu namba 0754 31 23 72 au 0754 46 66 32. Pia unaweza kutuma ujumbe moja kwa moja hapa Radio Sauti Injili Moshi. Kipindi hiki cha mafundisho ya ndoa kinakujia kila siku ya Jumatatu usiku na kurudiwa siku ya Ijumaa usiku. Mimi naitwa Vera Liaro. Karibu mchungaji Matias Moshi na mama Jessie muweze kuanza kipindi hiki.
Mtu anayesema mwanamke sio mtu, hata mimi ananitukana.
Ah, Mungu wangu, yani hata siamini haya niliyosikia. Hivi ni kweli? Lakini mbona kama vile naota? Ama kweli Mungu ameniona? Yaani leo nina furaha ya ajabu.
Mke wangu, mbona leo una changamko la ajabu? Kunani?
Mume wangu, sikujua kama nilikuwa naangamia na kuangamiza ndoa yangu. Sasa mwisho wa kilio changu umefika.
Ehe, kulikoni? Hebu nipe habari.
Kweli nimegundua na kuamini ule usemi usemao, mwanamke mpumbavu huivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe.
Ah, ni kweli, lakini hata mwanaume mpumbavu pia huivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Kwani kuna nini?
Ni elimu tosha kwa wanandoa, na elimu hiyo haichagui dini wala kabila.
Ya kweli hayo mke wangu.
Yaani na kuambiaje baba sweetie? Vipigo, matusi ya kila siku sasa ndo mwisho. Hakika yule mtumishi wa Mungu anafundisha haswa. Cha msingi mume wangu ni wewe kusikiliza.
Sawa mke wangu. Ngoja na mimi nisikilize hayo mafundisho. Labda sijui wajibu wangu.
Ishi ndani ya ndoa kunahitaji taaluma ya hali ya juu sana.
Kweli kabisa. Usikubali kuteteresha wala kuumia katika ndoa yako. Jibu la mkombozi wa ndoa yako sasa amekufikia. Kutana na mchungaji Matias Moshi. Hakika yatupasa kuzingatia.
Bwana Yesu, tunakushukuru kwa kutufikisha kwenye kipindi hiki cha 641. Tunajikabidhi mikononi mwako, maana lako lasema kila tufanyalo kwa neno kwa tendo tufanyie yote katika jina la Yesu. Asante kwa uko mbali uliko tutoa utukufu, sifa, enzi, adhama, ukuu na heshima ni zako. Tunajitakasa sisi na redio hii na wahusika wote hapa, lakini pia na huyo msikilizaji anayetusikiliza na wenzake wote tunawabariki. Ee Mungu, tutulie mbele zako, useme na nafsi moja moja, na lolote tufanyalo tufanye na wewe shetani akome kabisa katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.
Amen. Asante sana baba mchungaji kwa kuweka kazi hii, kipindi hiki, hata msikilizaji mmoja mmoja mikononi mwa Bwana na sisi wenyewe, kwa sababu pasipo yeye Mungu Baba yetu wa mbinguni hataweza lolote katika kazi hii. Hata msikilizaji wetu pia hataweza kupokea kila ambacho Mungu amemkusudia. Tunakushukuru kwa kuwa wewe uko pamoja na sisi. Na ndio maana leo tunapoendelea kutafakari neno lako la uzima kwenye kipindi cha 641, tunakuadhimisha Bwana wewe ambaye umekuwa pamoja na sisi na msikilizaji wetu mmoja mmoja kuanzia vipindi vilivyopita hadi leo. Na zaidi sana katika somo hili la kusamehe kibiblia. Somo ambalo tunaamini kabisa limekuja kwa wakati mwafaka, kwa kuwa hali ya migogoro, hali ya kuumizana, hali ya kutofautiana miongoni mwa watu imechukua nafasi kubwa sana. Lakini neema tulionayo kubwa ni wewe ambaye utuachi tupotee, utuachi tuangamie. Kila wakati Mungu unayetupenda unatupa neema ya kupata neno lako la kuturudisha tena katika mstari ulio sahihi. Na kipindi hiki tunashukuru kwa ajili ya somo la kusamehe na kuwa na amani na watu wote. Ndugu msikilizaji, kipindi kilichopita cha 640 tulitafakari watu mbalimbali walioweza kushinda tatizo la kutokusamehe, wakafanikiwa kusamehe katika mazingira magumu, na sisi tumejifunza kwao. Jumla ya yote tumeona kwamba ili kuweza kusamehe bila kujali mazingira ulioumizwa au bila kujali kiwango cha maumivu uliyopata, ni kuhakikisha kwamba tunalo neno la kutosha, neno la Mungu la kutosha ndani ya mioyo yetu, ili neno hilo liwezeshe kuachilia msamaha kibiblia kama ambavyo tunatakiwa. Maana tumetafakari mifano au tumetafakari shuhuda za watu mbalimbali ya kina Yusufu, Stefano, Daudi na kadhalika. Kwa ajili hiyo nataka ni kuambie ndugu msikilizaji, hakikisha umeanza mkakati mkubwa wa maana wa kudhamiria kusoma neno la Mungu kwa kumaanisha kwa msaada wa Roho Mtakatifu ili lijae ndani ya moyo wako na mimi pia liwe sababu ya sisi kushinda jaribu la kuto kusamehe. Leo tunaendelea katika kipengele cha hasara za kuto kusamehe, na ikimpendeza Bwana tutaangalia pia faida za kusamehe hata imtimisha kipengele cha kusamehe kibiblia. Hasara za kuto kusamehe, hebu tafakari pamoja na mimi Rumi 13 mstari ule wa 8 ule wa 10 unasemaje? Rumi 13 mstari wa 8 hadi ule wa 10, tuone neno la Mungu linasema nini juu ya msamaha, hasara zake zikoje. Rumi 13 mstari wa 8 hadi ule wa 10. Karibu baba mchungaji utusomee.
Msiwiwe na mtu chochote isipokuwa kupendana, kwa maana ampendaye mwenzake ametimiza sheria. Maana kule kusema usizini, usiue, usiibe, usitamani, na ikiwapo amri nyingine yeyote ina jumlisha katika neno hili ya kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Pendo halimfanyii jirani neno baya, basi pendo ndilo utimilifu wa sheria.
Asante sana baba mchungaji kwa kutusomea maandiko hayo ambayo yako wazi kabisa kwamba tunatakiwa tuhakikishe kwamba tunalo pendo la kutosha ndani ya mioyo yetu. Na hilo pendo haliji lenyewe, lazima tuhakikishe tuna neno ndani ya mioyo yetu litujengee. Baada ya mstari huo kusomwa mbele zetu na tukasikia, tunaambiwa kwamba tusiwiwe, tusiwe mdeni wa jambo lolote kwa mtu zaidi ya kupendana, kusameheana, kuombeana mema na kutakiana mema kwa kupendana sisi kwa sisi. Kuto kusamehe kuna hasara mbalimbali. Na miongoni mwa hizo, naomba nikuambie kwamba kuto kusamehe humtesa zaidi mwenye kuumizwa kuliko aliyeumiza. Lakini yule aliyeumizwa ndiye anayeteseka ndani ya moyo wake kwa maumivu aliyoyapata kwa kila chotendewa. Kwa hiyo inakupa hasara wewe. Ndio maana tunasema samehe kwa faida yako wewe.
Yaani tena nimpende mtu ambaye ananiumiza tu, nimpende tu. Nitaenda nyumbani kwake kumpenda?
Ndio maana nakuambia samehe. Sijakutuma kwake na kuambia, cha kwanza omba neema ya kumsamehe na Mungu atakuonyesha haya mengine yote. Hasara nyingine unaipata kwamba pendo la Kristo moyoni mwako, moyoni mwa aliyeumizwa hupungua, na hivyo chuki inaingia na kuzalisha uchungu au kulipa visasi. Pendo linapungua, na hivyo wakati ndani yako chuki inaingia inazalisha uchungu ambao pia unaweza ukaleta kulipa visasi. Kutokusamehe, hasara nyingine, ile neema ya Kristo inayotujalia kutenda mema inapotea. Ile neema ya Kristo inayotujalia kutenda mema inapotea. Maana hiyo neema tunaipata kwenye Isaya 66 mstari wa 2b inapungua. Hutakuwa na hiyo neema ile ambayo inatujalia kutenda mema, kwa sababu moyo wako tayari umeshaingia tatizo. Hebu angalia Isaya 66 mstari wa 2b anasemaje.
Isaya 66 mstari wa 2b neno la Mungu linasema hivi. Naomba nianze tu mstari wote, anasema maana mkono wangu ndio uliofanya hivi vyote. Vitu hivi vyote vikapata kutokea, asema Bwana. Sasa nabii yenyewe anasema, lakini mtu huyu ndiye nitakaye muangalia, mtu aliye mnyonge mwenye roho iliyopondeka, atetemekae asikiapo neno langu.
Hiyo neema sasa ya moyo wako kupondeka na kutetemeka unaposikia neno la Mungu inaondoka. Tena hasara nyingine, magonjwa mbalimbali huweza kumvamia mtu aliyeumizwa na hajataka kusamehe. Magonjwa kama kichwa kuuma, pressure, vidonda vya tumbo, sukari, kiungulia na kadhalika, magonjwa mbalimbali yanatokea maana tayari moyo wako umeshapata shida. Kwa hiyo sasa magonjwa yanaweza kuzalishwa au yakajizalisha kwa wingi. Hasara nyingine ambayo inaweza ikatokea, mapepo yanapata nafasi kwako na haya yanakusumbua hata kwenye ndoto. Unaanza, mtu anaanza kuota ndoto za uzinzi na watu mbalimbali anaojua na sio wajua. Unaweza ukaona ndoto za kukimbizwa kwenye ndoto. Unaota ndoto unakimbizwa au unaona unakimbizwa kwenye ndoto. Unaweza ukawa na ndoto za kula vyakula mbalimbali kwenye ndoto, unaanza kula nyama, unakunywa. Hivyo yote hivyo ni usumbufu na upata maana ulifungua mlango ndani ya moyo wako kuweka uchungu, kuweka maumivu, kuweka chuki. Mapepo yakapata mwanya yakavamia moyo wako, sasa unakuletea hizo ndoto za aina mbalimbali za kukutesa. Hasara nyingine, naweza ukaa wana matatizo ya kiafya au matatizo mengine yoyote yale, ukapata huduma ya maombezi. Ile neema ya kupona kwa yale maombi unayofanyiwa isifanye kazi kwako kwa sababu ya ule uchungu ulioko ndani. Utaweza tu kuvuka hapo kupitia hayo maombi kama utasamehe kweli kweli. Kwa ajili hiyo, kuto kusamehe kunaweza kuzuia hata uponyaji ambao ungepatikana kupitia maombi. Na hicho ni kifungo cha kuto kusamehe. Ni kifungo cha kuto kusamehe. Tena ikumbukwe kabisa kama ilivyo kwenye Mathayo 6. Mathayo 6, ule mstari wa 14 ukilinganisha na ule wa 15. Mathayo 6 mstari wa 14 ukilinganisha na 15. Kinachotokea hapo ni kwamba unapokataa kusamehe, Mungu naye hata kusamehe makosa yako. Hebu angalia Mathayo 6 mstari wa 14 ulinganisha na 15.
Kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi.
Huo ni wa 14. Angalia 15 anasemaje.
Bali msipowasamehe watu makosa yao wala Baba yenu hata wasamehe ninyi makosa yenu.
Tayari ushajifungia kutokusamehewa na Mungu. Una makosa yako na mimi na makosa. Sisi sio malaika. Tunahitaji kusamehe wengine ili Mungu atusamehe. Unapojijengea tabia kutokusamehe watu makosa yao, moyo wako unakuwa mgumu, wenye kiburi na kujihesabia haki. Kujihesabia haki, utakuta mtu anasema akitaka aje kuniomba msamaha lakini mimi simsamehi.
Yaani mimi bibi au babu niende kamombe mjukuu msamaha.
Sasa wewe ni moyo wa kiburi, hicho ni kiburi. Bibi mzima, babu mzima, unakuwa na kiburi. Unajihesabia haki ya umri. Haki ambayo unatakiwa nayo ni haki ya kufanya mapenzi ya Mungu, sio haki ya kiburi na kujihesabia haki kwamba wewe ni mtu mzee na nini. Mwingine anasema sina shida mimi. Siogopi mtu. Sili kwake. Hanilishi wala simtegemei. Hayo ni maneno ya kiburi.
Kiburi tena?
Eh, mtu anasema simwombi msamaha mimi wala sitamki atakaye aje. Mimi sina shida. Simuogopi mtu hata kama akaenda kwa nani. Paka mwenyefika mahali hata akaenda kwa askofu, hata akaenda kwa nani. Siogopi mtu. Kwanza sili kwake. Hanilishi. Mimi simtegemei. Kwa hiyo simsamehe akitaka aje aniombe msamaha hapa. Maombi yako pia mpendwa yataweza kuzuiliwa au kutokujibiwa. Kama anavyosema kwenye Isaya 59 mstari wa kwanza na ule wa pili. Isaya 59 mstari wa kwanza na ule wa pili anazungumza habari ya kutokusikika maombi yetu na Baba yetu wa mbinguni kutujibu, maana tumeacha kusamehe, tumefunga mlango. 59 mstari wa kwanza na ule wa pili.
Yule mmoja sema, tazama mkono wa Bwana haukupunguka. Tazama mkono wa Bwana haukupunguka.
hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Mstari wa pili, lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone. Hata hataki kusikia.
Asante sana. Hapo maovu yetu kutokusamehe kuna tufungia nje ya Mungu kusikia maombi yetu. Hebu tuangalie, kutokusamehe kuna fungua mlango wa hukumu ya Mungu, inakuwa upande wetu, upande wako, hukumu ya Mungu kwa kutokusamehe. Hebu sikia, kuna habari ya mtu ambaye alipata hukumu hapa kwa kutokusamehe. Mathayo 18 tunaanzia mstari wa 26 mpaka 35, iko habari hapa.
Basi yule mtumwa akaanguka akamsujudia akasema, Bwana nivumilie nami nitakulipa yote pia. Bwana wa mtumwa yule akamhurumia akamfungua akamsamehe ile deni. Mtumwa yule akatoka akamwona mmoja wa wajoli wake aliyemwia dinari 100, akamkamata akamshika koo kisha akisema, nilipe uwacho. Basi mjoli wake akaanguka miguuni pake akamsii akisema, nivumilie nami nitakulipa yote pia. Lakini hakutaka, akaenda akamtupa kifungoni hata atakapoilipa ile deni. Basi wajoli wake walipoyaona yaliyotendeka walisikitika sana, wakaenda wakamweleza bwana wao yote yaliyotendeka. Ndipo bwana wake akamwita akamwambia, mtumwa mwovu, nalikusamehe wewe deni ile yote uliponisihi. Nawe je, haikupasa kumrehemu mjoli wako kama mimi nilivyo kurehemu wewe? Bwana wake akahadhibika akampeleka kwa watesaji hata atakapoilipa deni ile yote. Ndivyo na Baba yangu wa mbinguni atakavyo watenda ninyi msipo samehe kwa mioyo yenu kila mtu ndugu yake.
Asante sana. Hii ni habari ya mtumwa aliyekuwa anadaiwa, wakati hesabu ilikuwa inafungwa, lakini akalilia yule mkubwa akamsamehe ile deni yote, kaifuta. Huyu baada ya kusamehewa akaenda akakutana na mjoli wake anamdai. Yule mjoli akamwangukia miguuni akamwambia, Baba nisamehe tu, nitalipa kidogo kidogo, wala kumwambia nisamehe yote, lipe kidogo kidogo. Lakini yule aliyesamehewa kubwa akamwambia, sasa kusamehe si mpaka ulipe yote. Mpaka ulipe yote. Kwa hiyo akamngangania, akangangana naye kiasi ambacho sasa wale waliokuwa karibu wakatoa taarifa kwa yule bosi aliyemsamehe. Huyo akaambia, nilikusamehe kubwa. Wewe umeshindwaje kumsamehe huyu alichokuwa anatakiwa kukulipa? Ndio hapo tunaambia kwamba na sisi ndivyo vile takavyokuwa. Mungu anakusamehe, ananisamehe mimi dhambi kiasi gani ambazo unafanya na mimi nafanya? Ni mambo mangapi makubwa ambayo Mungu ametusamehe mimi na wewe? Jiulize mwenyewe tu kwa wiki moja, kwa siku moja, hata kwa masaa kadhaa, ni kiasi gani umekosa lakini Mungu anakusamehe, ananisamehe. Tunaposhindwa kusamehe mtu aliyetuumiza au aliyetukosea, ndicho anasema na Baba atawatenda hivyo hivyo kwa kuwa hamwasemei wale wanaowadai. Tena kutokusamehe kunaleta msongo, kunaleta msongo wa mawazo. Mtu anapata msongo wa mawazo au hasira na kukosa furaha, kukosa amani, anapata msongo wa mawazo. Mtu anakuwa wa hasira, hana furaha, hana amani, hana utulivu kwa sababu ya kutokusamehe, ya kutokusamehe. Mambo hayo yanamsumbua ndani yake, yanamsumbua ndani yake. Tena tunapoacha kusamehe tunatengwa na Mungu Baba yetu wa mbinguni, kama tulivyoona kwenye Isaya 59:2, na sema kwamba na Baba yenu wa mbinguni hata wasikia, maana yake maovu yametenga uso wetu na yeye. Hebu angalia waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 2 mstari wa 9 na ule wa 11 anasemaje juu ya kutengwa.
Yeye asemaye kwamba yumo nuruni naye amchukia ndugu yake yumo gizani hata sasa. 11 Bali yeye amchukiaye ndugu yake yupo katika giza, tena anakwenda katika giza wala hajui aendako
kabisa,
kwa sababu giza imempofusha macho. Hoi.
Nimesema hapo moja, nimesema kwa
hiyo mtu sasa hivi hapa tunapoongea, mimi au huyu msikilizaji anayenisikiliza
ndio
hajasamee,
ndio
wewe ni kipofu na ni mjinga.
Aya, anatembea.
Hajua anaenda wapi.
Anatembea gizani.
Oi.
Hey, anaishi kutembea kama mtu aliye gizani.
Neno zito.
Kama kipofu, huoni nuru. Maana ungekuwa unaona nuru, ungejua kinachotakiwa. Na hapo unaona wazi kabisa kwamba anasema neno la Mungu ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Kwa hiyo kwa vile neno la Mungu hunalo, husamei. Ni sana mtu ambaye uko gizani. Unayesema kwamba nampenda Mungu wakati humpendi ndugu yako. Kwa hiyo ni sawa na mtu aliyo gizani, unaishi gizani. Alafu unatengwa na Mungu. Anasema kwamba uso wangu na ninyi umetengwa, wala sisikii. Kwa hiyo Mungu akusaidie tuweze kufanya mapenzi na makusudi ya Mungu. Kwa sababu tunaposamehe watu makosa yao, tayari tumefanya tendo la utii kwa Mungu. Tena ni njia ya kupokea baraka za Mungu.
Mimi sikatai kumsamehe mtu mama, lakini kuna kitu kinachokionaga sana kwa watu.
Mhm.
Huyo mtu ukimsamehe anakuona kama wewe ni mjinga, huna akili. Yaani anakupuuza kabisa. Sasa mimi hicho kinaniumiza.
Kwa hiyo anaogopa mtu kukuona mjinga, kwaona nafadhali Mungu akuoneje. Mtu akikuona mjinga wakati wewe sio mjinga na Mungu wako anakubariki, shida iko wapi? Yeye anakuona mjinga.
Labda hapo ndipo nabii naona Ukristo kweli ni mgumu kumbe.
Ukristo sio mgumu, ni aliye mgumu ni moyo wa yule anayeona kwamba Ukristo ni mgumu, ndiye mgumu. Ukristo sio mgumu. Mgumu ni huyo mtu ndiye mwenye moyo mgumu wa kutokulishika. Ndio maana anasema kusamehe ni tendo la utii kwa Mungu. Tena ni njia ya kupokea baraka za Mungu. Kama anasema kwenye Isaya 1:19.
Sasa kama ni hivyo, wangapi tutaingia mbinguni?
Wataingia wengi sana ambao wanamtii Mungu, maana bado wako watu wengi ambao hawajamwacha Mungu, hawajamwasi Mungu. Wako watu wengi ambao wamesimama katika mapenzi ya Mungu na wanafanya kama Mungu anavyotaka. Na ndio maana hata mpaka sasa hivi dunia bado haijaangamizwa. Maana wapo ambao usiku na mchana wanafanya mapenzi ya Mungu, na Mungu ana tuhurumia kupitia hao, kama alivyosema kwamba ikiwa watu wangu walioita kwa jina langu watajinyenyekesha. Wako ambao wanajinyenyekesha. Ndio maana ghadhabu ya Mungu haijatuangukia. Wapo. Na anasema wazi kabisa kwamba kusamehe ni tendo la utii kwa Mungu.
Niliamka siku moja asubuhi, mke wangu akaniambia neno gumu, likaniumiza sana. Ile nimetoka nje tu, mtoto alinifanyia dharau ambayo si ya kawaida. Nikatembea kidogo, kufika pale nikakutana na jirani. Huyo jirani akanitazama vibaya kama vile anataka kunitafuna. Nikasema hao walipatana nini na Dalida? Kuna Dalida anaonyesha kwamba wamekutana hivi. Yaani mimi nikashangaa tu.
Yeye arudishaye mabaya badala ya mema, mabaya hataisha nyumbani kwake. Kwa hiyo wewe, kwa sababu wewe kazi yako umegomea na mke, hutaki kupatana na mke. Kwa hiyo sasa wewe ni mtu wa kurudisha mabaya. Kila wakati mabaya
anajenga.
Mabaya yatafungua mlango kwa wazi wa mabaya. Kwa hiyo kila baya linapata pa kuzamia, linazamia kwako. Ndio maana nataka nikuambie kwamba tuwe watii. Anakuambia kusamehe ni tendo la utii kwa Mungu. Na ni njia ya kupokea baraka za Mungu. Hebu soma Isaya 1.
Jikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Haya. Lakini 20 anaongeza kitu. Bali kama mkikataa na kuasi mtaangamizwa kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimenena hayo.
Ndio hayo aliyosema kwamba ulitoka na hasira kwa mke, mtoto akakudharau, adui jirani kafanya hiki, ndio matokeo yake hayo. Ndio matokeo yake hayo. Kwa sababu umekataa ukaasi. Sasa ulipoasi, ina maana upanga ndio huo wa kila mmoja kutendea lilo baya. Ndugu msikilizaji, umesikia vizuri habari ya hasara za kutokusamehe. Ziko nyingi, nimekuletea chache, tena inawezekana una nyingi kuliko unajua, nyingi kuliko mimi. Hebu kwa kifupi tuangalie faida za kusamehe kibiblia. Faida za kusamehe kibiblia. Tulikuwa tunaangalia upande wa hasara. Unapata hasara gani unapo acha kusamehe? Faida za kusamehe kibiblia. Unaposamehe mtu yeyote kosa lolote wakati wowote na katika mazingira yoyote, unapokea msamaha toka kwa Mungu. Unapokea msamaha toka kwa Mungu Baba anayetusamehe. Unapokea msamaha toka kwa Mungu kwa sababu kusamehe kunafungua mlango wa kupokea neema ya kusamehewa na Mungu. Unafungua mlango wa kupokea neema ya kusamehewa na Mungu kama ambavyo tunaona kwenye Mathayo 6 mstari wa 12 na ule wa 14.
Utusamehe deni zetu kama sisi nasi tusameavyo wadeni wetu.
Mstari wa 14.
Kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao na Baba yenu wa mbinguni hata wasamehe ninyi. 15. Bali msipowasamehe watu makosa yao wala Baba yenu wa mbinguni hata wasamehe ninyi makosa yenu.
Kwa hiyo unaposamehe unafungua mlango wa ile neema ya kusamehewa. Watu tumezoea kusema sala ya Baba yetu iliyo mbinguni. Tunaisema kila siku. Tena wengine mara mbili, wengine mara tatu. Kwamba ule mstari wa 12, utusamehe deni zetu kama na sisi tunavyowasamehe waliotukosea. Kwa hiyo hapo tumeshampa Mungu kipimo. Kiwango kile kile ninachosamehe na mimi nisamehe. Kiwango kile kile ninachosamehe na mimi usinisamehe. Kwa ajili ya mtu yule ambaye amekuwa mwepesi wa kusamehe, amepata hiyo neema ya kusamehe, anasamehe bila kuwa na makwazo wala vizuizi wala kuwa na sababu yoyote, anasamehe bila masharti. Huyo kwa wingi huo wa kusamehe na ndivyo anayosamehewa kwa wingi. Mstari wa 12. Kumbe kinyume chake kama sisamehi na mimi sitasamehewa. Lakini mstari wa 14 akathibitisha kwamba takapo samehe na sisi tutasamehewa. Kwa ajili hiyo tunaona jinsi ambavyo neno lenyewe liko wazi kwetu sisi. Mungu atusaidie katika hilo. Unaposamehe unapata amani ya moyoni. Asante sana ndugu msikilizaji. Tumeona wazi kabisa kwamba sangine tunatamka wenyewe na mauti na uzima kwenye midomo yetu. Tunaposema tusamehe deni zetu kama na sisi tunavyosamehe, kumbe wakati mwingine hatusamei. Na kwa kuwa tusamei, naye Mungu hata tusamehe. Wengine hatusamei kabisa, lakini tunaomba na kumwambia Mungu kama ninavyosamehe. Kumbe hapo hapo ni kwamba kama nisivyosamehe na mimi usinisamehe. Tena faida nyingine, unaposamehe unapata amani ya moyoni, kwa sababu kusamehe kunaondoa mzigo wa chuki. Kunaondoa mzigo wa chuki, uchungu, hasira ndani ya moyo wa mtu. Na amani ya Mungu peke yake ndio inayotawala. Unaposamehe unaondoa mzigo wa chuki. Utakuwa na chuki, utakuwa na uchungu wala hasira. Badala yake amani ya Mungu itatawala kama tunavyoambiwa kwenye Wafilipi 4 mstari wa 7.
Na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu.
Asante sana. Mioyo inatawaliwa na amani ya Kristo. Hata nia zetu za kufanya lolote, Kristo peke yake ndiye anakuwa jibu. Unaposamehe kwa kumaanisha unafanana na Kristo Yesu alichokifanya yeye mwenyewe. Kwa sababu kusamehe ni tabia ya Kristo au ya Kristo Yesu aliyewasamehe watesi na wabaya wake pale msalabani. Luka 23 mstari wa 34.
Yesu akasema, Baba uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo.
Asante sana. Kusamehe kunarejesha mahusiano. Kusamehe kunarejesha mahusiano. Kwani tunaposameheana tunaleta uponyaji, tunaleta upatanisho na mahusiano mazuri katika familia. Familia katika ndoa, mke na mume, kuna kuwa na uponyaji wa ndoa. Kuna kuwa na upatanisho na mahusiano mazuri katika hiyo ndoa. Kuna kuwa na upatanisho katika kanisa. Kanisa ambalo watu wake hawajasameheana, kuna vurugu nyingi. Hata jamii tunayoishi tunapokuwa na mahusiano mazuri, tunapokuwa na kusameana, tunajenga upatanisho kati yetu.
Bora mimi naona mama, dawa ya mtu ambaye anakuletea ujinga wa mambo ya kuchukiza chukiza, dawa si kunyamaza tu, unanyamaza kimya, unakaa kimya na yeye, mradi mimi sijamgusa, sijasema naye chochote, na mimi napata amani na yeye akae huko anakokaa.
Nataka nikuhakikishie kwamba huna amani ndani ya moyo wako, huna amani, na ndio tokeo moja wapo la kukosa amani ni kukaa kimya, kutokumsemesha, kutokumtembelea, kutokuwasiliana naye kwa namna yote ile. Hiyo sio amani. Hapo ni kwamba ni mateso yamejaa ndani, ndio yamefunga moyo wako usione sababu ya kuwasiliana na yeye. Hiyo sio amani, ni mateso ndani kwa ndani. Unaposamehe wenzako, unaondoa na kufukuza mapepo, mashetani, giza moyoni. Unaondoa na kufukuza ndoto mbaya, zile za kipepo ambazo tulizungumza kwenye hasara. Kwa hiyo unaposamehe, unaondokana na hayo mapepo, unaondokana na hilo giza, unaondokana na hayo maumivu, unaondokana na hizo ndoto mbaya za kipepo ndani yako. Kwa hiyo kusamehe, kusamehe kuna funga mlango wa mapepo. Kusamehe funga mlango wa mapepo watesi, mapepo, mashetani, maruani ambayo yanasumbua mpaka kwenye ndoto. Kwa angalau waraka wa pili wa Korinto mlango wa pili mstari wa 10 na ule wa 11.
Lakini kama mkimsamehe mtu neno lolote, nami nimemsamehe, kwa maana mimi nami nikiwa nimemsamehe mtu neno lolote, nimemsamehe kwa ajili yenu mbele za Kristo. Shetani asija akapata kutushinda, kwa maana hatukosi kuzijua fikra zake.
Shetani asije kuwashinda. Kwa hiyo tunapo zoea kusamehe na kusameana, tukawa na amani ya Kristo ndani, niweze kabisa kwamba ule mlango wa shetani, wa mapepo, wa giza, hauna nafasi kwetu tena. Tena tunapo samehe na kusameana kwa kibiblia, tunapata uhuru wa Kristo maishani. Unakuwa na uhuru wa Kristo. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, tunakuwa huru katika Kristo. Tunakwenda katika uhuru wa Kristo. Tunatenda katika uhuru wa Kristo. Yohana 8 mstari wa 32.
Anasema
mstari wa 32.
Tena mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itaweka huru.
Ndio. Ndio. Kusamehe ni kweli ya Kristo. Na kama ukajua faida ya kusamehe, unakuwa huru. Hata mtu akakuumiza halitakusumbua, maana una uhuru wa Kristo ndani yako ambao unakupa neema ya kutambua kwamba nimsamehe huyu kwa sababu sitakiwi kuwa na maumivu moyoni. Nimsamehe huyu kwa sababu Kristo amenifundisha kusamehe. Tena kama ambavyo tuliongea vipindi vilivyopita, unapokuwa umejaa hiyo neema ya neno la Mungu ndani yako na mimi ndani yangu, unapoumizwa huna muda wa kuanza kutafakari nifanyeje, nifanyeje. Mara moja neema iliyoko ndani yako, sababu unaye Roho wa Bwana, Roho wa Baba, Roho Mtakatifu ndani yako, mara moja anakupa lililo sahihi. Unajitukia tu, umeachilia msamaha, kwa sababu wewe unaongozwa na Roho wa Mungu, ndiye mwana wa Mungu. Kwa hiyo mambo yanakuwa namna hiyo. Msamaha ni kitendo. Msamaha ni kitendo cha kimungu au ni tendo la kimungu, kwani linahusisha unyofu na unyenyekevu. Msamaha ni tendo la kimungu linalohusisha unyofu na unyenyekevu wa moyo, kama Kristo naye alivyokuwa. Kwa hiyo unaposamehe unaonyesha unyofu wa moyo. Wa Filipi 2 mstari wa 3 mpaka wa 5.
Msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na muhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu angalie mambo ya wengine. Iwe na nia hiyo hiyo pia ndani yenu iliyokuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye hapo mwanzo alikuwa hiyo na namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya utumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana na umbo kama la mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba.
Amen. Si ajiambia kwamba tunyenyekee mpaka tufe msalabani, hapana. Tunanyenyekea kiwango kila ambacho tunafanya mapenzi ya Mungu, na sisi tunabarikiwa na Mungu, na amani ya Kristo inakuwa ndani yetu. Alafu tunakuwa watii au watiifu wa Mungu, maana amesema kwamba mtu akimpenda Mungu atalitii neno lake. Huwezi kumpenda Mungu usilitii neno. Kwa hiyo tunaposhuka na kunyenyekea na kusamehe, tayari tumeshavaa ile sura ya unyenyekevu ambayo Kristo alikuwa nayo, na kwa ajili hiyo tunampendeza Baba yetu wa mbinguni. Msamaha ni tiba ya kimungu dhidi ya hasira, chuki, huzuni na uchungu ambao tuliona kwenye madhara. Kwa hiyo unaposamehe unatibika ndani yako, hasira inaondoka, chuki inaondoka, huzuni inaondoka, na uchungu unaondoka ndani yako.
Na nafsi inakuwaje?
Nafsi inakuwa huru, nafsi inakuwa na amani, nafsi inakuwa na furaha. Unakuwa ni mtu ambaye unaachilia yaliyo mema, unakuwa ni mtu unayeachilia upendo wa dhati ndani yako. Kwa ajili hiyo mambo ya huzuni, mambo ya uchungu, mambo ya hasira yatakuwa hayamo. Msamaha ni faida nyingine, ni kuonesha kuwajali watu wengine. Ni matokeo ya neema ya Mungu itendayo kazi ndani yetu, na inayotuwezesha kupenda wengine kama Yesu alivyotupenda tungali wa dhambi, akatuombea msamaha kwa Baba yake, kama ambavyo tumesoma kwenye Luka 23:34.
Yesu akasema, Baba wasamehe kwa kuwa hawajui watendalo, wakagawa mavazi yake wakipiga kura.
Kwa hapo tunaona jinsi ambavyo tunatakiwa tusamehe watu. Tusameane sisi. Kuonyesha unamjali mtu, unampenda. Tuliongea pende vipindi vilivyopita kwamba kusameheana kibiblia ni ishara au dalili ya upendo ndani ya moyo wa mtu. Unampenda mtu, unamjali mwenzako, humuhesabii maovu, humuhukumu.
Kuna mtu anakusikiliza anasema iti, yani kwa kweli mama mchungaji, hayo unayosema mimi ni uwe mkweli. Mtu ambaye ataweza kufanya haya mambo lazima afanye maamuzi magumu,
tena sahihi,
kuamua kukubali saa ingine kuonekana mjinga.
Na ndivyo ilivyo. Ukitafuta uheshimiwe na watu, ukitakiwa watu wakushangilie saa zote, ukingojea watu wakuone wewe ulivyo bingwa, utafanya mapenzi ya Mungu. Wakati mwingine lazima ufanye yale ambao walimwengu wanataka ili wakushangilie. Watu wanataka waone unavyojua kupigana, unajua kurusha ngumi. Ndio nakuta kwamba watu wamekaa kijiweni wanashangilia walipoona jinsi ambavyo unaweza kurudisha ngumi. Lakini usiporudisha ngumi kwaambia rafiki yangu nimekusamehe, nenda kwa amani, watakuona bwege. Sasa sijui wewe unataka watu walimwengu wakushangilie watakupeleka mbingu ipi? Hawana mbingu wa kukupeleka. Kwa hiyo tamani sana kufanya mapenzi ya Mungu, hata kama hata watakuona wewe ni mjinga, watakuona wewe ni mpumbavu, lakini mbingu zinakushangilia, mbingu zinakubariki, mbingu zinakutia nguvu ya kufanya na zaidi ya hayo, maana tumeyatii mapenzi ya Mungu na tunabarikiwa. Msamaha, tunaposamehe wenzetu ni dalili ya kumpenda Mungu kwa sababu ya kutii neno lake. Tunapotii neno la Mungu ni ishara ya kwamba tunampenda. Baba mchungaji, tusomee Yohana 14. Yohana 14 mstari wa 15 na ule wa 23.
Yohana 14 mstari wa 15 na 23 anasema, mkinipenda mtashika amri zangu. Naona hiyo na 23. Anasema Yesu akajibu akawaambia, mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Kwa hiyo mama, mtu ambaye hajasamea Mungu hayuko ndani yake.
Mungu ni neno. Hayo. Na neno ni Mungu. Hayo. Kwa kama usamei, ina maana kwamba hilo neno la Mungu haliko ndani yako.
Hebu rudia tena.
Kama usamehi, hilo neno la Mungu linalo kufundisha kusamehe.
Kwa sababu Mungu ni?
Ni neno. Na neno ni Mungu. Kwa unapokuwa na neno la Mungu la kutosha ndani yako, unaye Mungu.
Imebarikiwa hapo ulisema kwa sababu Mungu ni neno.
Ndiyo.
Ina maana basi kama neno haliko ndani yangu, kumbe Mungu hayuko ndani yangu.
Na siwe amekataa, ni mimi au wewe umekataa usiwe naye. Hebu linganisha haya maneno ya kwenye hiyo mstari miwili ya 15:23 linganisha na mstari wa 24 kwenye Yohana 14:24 anasemaje?
Anasema.
Au kwa kumsaidia msikilizaji, sikuta amesahau. Azeo 23 alafu usome wa 24.
Yesu akajibu akaambia, mtu akinipenda atalishika neno langu na baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. 24. Mtu asiye nipenda yeye hayashiki maneno yangu, nalo neno mnalo lisikia silo langu ila ni lake baba aliyenipeleka. Kuna kitu kizuri sana hapa cha kujifunza.
Sawa.
Kumbe ninaposikia chuki moyoni na iendeleza, Mungu hayupo kwangu. Kumbe ninaposamehe hata kama naonekana mjinga nje. Kwa watu wa nje. Kumbe Mungu yuko ndani yangu. Neno zito sana hilo.
Hapo 24 amesema kitu cha ajabu sana hapa. Mtu asiyenipenda yeye ashiki maneno yangu. Nalo neno mnalo lisikia silo langu ila ni lake baba aliyenipeleka. Kwa hiyo tuli tunachoagizwa kufanya ni neno ambalo Mungu amempa mwanae atufundishe na kutuelekeza. Kwa hiyo mtu asiyempenda hana neno la Mungu. Kufanya mtu asiye samehe anasema sina shida, siombi chakula kwake. Hiyo sio neno la Mungu. Anasema simwombe msamaha akitaka aje hapa. Akitaka aje hapa aniombe msamaha. Hilo sio neno la Mungu.
Inafanana na Mungu mbinguni kwenye kiti cha enzi anatabasamu kwa ajili yako, anakuongezea umri na miaka ya mingi ya kukaa duniani na baadaye uzima wa milele. Na huku nje duniani watu wanapandikiza mabaya, atakufa tu huyu, atakufa tu, atakufa tu. Wanakunenea mabaya.
Hilo sio la Mungu.
Ehe.
Kusamehe. Faida za kusamehe. Msamaha ni dalili ya kuonesha kuwahurumia na kuthamini hata walio tukosea sana, bala ya kujali au kuhesabu gharama ulizopoteza au kuhesabu ulichoharibikiwa au walichokuharibia au bila kuhesabu kudhalilishwa na huyo mtu. Hapa nakuambia kwamba unaonyesha jinsi unavyokuwa na huruma. Maana sasa aliyokosea ni mtu anayetakiwa kuhurumiwa.
Sasa kama kesi iko mahakamani, mimi nifanyeje?
Mnasameana, mnaenda mahakamani mkiwa na amani ndani ya moyo, mkiwa na Kristo ndani ya moyo, na pale mahakamani Kristo anakuwa upande wako wewe ambaye umetafuta kuwa na amani na huyo mtu. Sio lazima ukiwa mahakamani. Kuna kesi nyingine mnaweza mkaamua kumaliza baada ya kusameana. Mkaja mkajikuta kwamba kumbe ilikuwa leo sababu ya kwenda hata kwenye mashtaka. Kwa sababu ndani mna amani. Kuna nyingine pamoja na kuwa na amani, pia mnahitaji chombo cha sheria kiweze labda kuwapa haki nayo takiwa kisheria.
Mimi ni mwalimu na nafundisha darasani na mamlaka ya kumpa mwanafunzi maxi.
Ndiyo.
Na maxi hakuna mtu anayeniuliza ni ngapi wala nini, mimi ndiye muamuzi wa mwisho.
Ndiyo.
Lakini kwa kweli mwanafunzi namchukia. Namchukia hasa.
Kwa hiyo nataka umnyime maxi kwa sababu namchukia.
Namchukia kweli.
Hapo anajipalia mkaa.
Sasa nifanyeje?
Hapo anajipalia mkaa. Chuki yako na mwanafunzi kwanza ni mauaji. Hapo tayari unamua yule. Tushaona kwa posipo samene sana kwamba unamua yule mtu ukidhania kwamba atakufa yeye, lakini utakufa wewe. Yule mwanafunzi unaweza ukamuonea hapa, ukamuonea hapa, ukamnyima maki zake hapa. Lakini mbingu zikamfungulia mlango mahali pengine.
Mimi na driver na siku moja nikakuta baadhi ya watu lilo wachukua njiani wakapanda. Ni mtu ndaye mchukia kutoka sakafu ya moyo. Yaani mpaka nikasikia roho ndani ikiniambia na fadhali ukapindua ile gari mkafa wote na haya kafa kuliko kuendelea kuendesha gari umebeba huyu mtu.
Sasa ukafa amekusaidia nini?
Sasa fadhali na afe.
Amekufa okay. na wamekufa, umefaidi nini?
Sile moyo wangu basi utapata
amani. Wewe unapatia amani wapi wakati umekufa katika ubaya?
Haya bwana.
Tena umekufa na chuki ya yule mtu, halafu umekufa kifo cha kuua. Halafu cha kuharibu labda gari ya mali ya watu, inakusaidia nini? Unakwenda wapi baada hapo? Jiulize, baada hapo unakwenda wapi? Ni sana mtu anasema sijui amenifanyia nini, ni mwanaume aliyezembea na mke wangu, nitamuua niwe na mke wangu. Alafu na mimi nitajiua. Imekusaidia nini?
Niligundua wakati fulani mama, nimepata ajali. Kumbe mke wangu ameshangilia na dada yake. Ingawa anakuja pale kitandani hospitali ananicheka chekea chekea, kumbe pale na dada yake walitamani nife. Sasa ikaje ikatokea katika mazingira fulani akakuta amepata mimba yangu. Unasikia? Mimi nilimwombea ile mimba imuue. Nilikuwa naombea kabisa ile mimba imuue. Hakufa. Lakini wakati akijifungua nikaomba kabisa kule daktari akosea afe. Na nilipokaa pale nje akiwa anajifungua nilikuwa naomba hivyo. Afe tu na huyo mtoto afe.
Umefaidi nini?
Lakini baadaye wakajifungua salama.
Umefaidi nini?
Eh?
Inawezekana.
Sinaridhisha nafsi yangu.
Nafsi haijaridhika. Ni ubaya tu unafikiria. Yaani unajifariji ndani ya ubaya. Badala kujifariji ndani ya amani ya Kristo. Unajifariji ndani ya ubaya. Yaani ubaya unakuambia usijali, usijali. Shetani anakunongoneza usijali. Na inawezekana Mungu alimrudisha huyo mke wako makusudi. Hata wewe ili mje mtengeneze. Kwa hiyo saa nyingine tunajifungia sikio la kusikia kile ambacho Mungu anataka tusikie. Kwa sababu moyo ukishajaa uovu, si rahisi kusikia kile cha Mungu. Kwa hiyo kuna wakati mwingine lazima tuombe sana Mungu atusaidie. Kwa akili zetu hataweza. Mungu asaidie kujua mapenzi yake ni nini. Yule mke wako alikuombea ufe kwenye ile ajali, yeye na dada yake. Hukufa. Inawezekana kuna mambo ulitakiwa utengeneze. Lakini kwa sababu wewe kaweka chuki mpaka na kumuua kwa maneno, kumuua kwa mawazo, kumuua ndani ya maombi yako, ukaziba lile sikio la kusikia, Mungu alichokuwa anataka kukuambia kwamba kuna maeneo kama Ezekia alipoambiwa kwenye ile Isaya 38, tengeneza mambo ya nyumbani kwako maana kufa utakufa. Inawezekana kuna mambo ya kutengeneza. Sasa unapoendelea hivyo, unazidi kufanya moyo unakuwa mgumu. Moyo unazidi kuwa mgumu. Laiti watu wa Mungu, mimi na wewe, tungetanguliza ndani ya mioyo yetu, kujaza neno la Mungu badala ya kujaza watu, badala ya kujaza chuki, badala ya kujaza maneno yetu wenyewe na akili zetu, tujaze neno la Mungu. Likitangulia kujaa ndani, linakuwa tayari ni nuru ya kuona yaliyo mema. Na kwa tayari ni mlango wa mambo mema ya Mungu kuingia, ambayo ni kama saa ngine unaumizwa, unasikia ndani yako, msamehe tu, muhurumie tu, muombe rehema tu, mtakie mema tu, hayo ndio yanayotakiwa. Hasa kwa sababu tunatangulia kuweka vitu vibaya ndani. Na mimi naweza nikaona kwamba ndio maana maandiko pia yanatuambia kwamba mlee mtoto katika njia impasayo. Kwa hiyo watoto wetu tunatakiwa ndani ya mioyo yao tutangulize hazina njema. Ile hazina njema itembee ndani yao, iendelee kuwajengea mazingira yaliyo mema. Msamaha una faida nyingi. Hapa ndio kwa tunaongea hapa, nimekufananishia habari na Luka 15, habari ya yule baba wa mwana mpotevu. Hakujihesabia haki. Hakuangalia kwamba yale imepotea kiasi gani. Hakuangalia uharibifu alioleta mtoto wake, wala aibu na fedheha. Yeye aliamua kumkumbatia, akamrejeza, akamvalisha mavazi, akafanya mashangilio ya kutosha. Kwa ajili hiyo, ndugu msikilizaji, naomba mimi na wewe Mungu atusaidie sana. Na hatuliyoyaongea yote tangu mwanzo wa somo hili mpaka hapo tulipohitimisha, na vipindi vilivyopita tukoongea habari ya mazingira ya kusamehe, namna ya kusamehe, watu gani wa kusamehe, na faida za kusamehe tukilinganisha na hasara za kutokusamehe. Hakuna mahali ambapo tumesema kwamba samehe huyu na huyu usisamehe. Sasa nataka nikuambie kwamba jumla ya yote, bila neema ya Mungu tunayoipata tunapomuomba Mungu kwa kumaanisha, hatuwezi kusamehe kweli kweli. Hii neema tunaipata au kuweza kuomba kweli iwapo tunasoma neno la Mungu kwa msaada wa Roho Mtakatifu likajaa moyoni, nalo hutujalia kumjua sana Mungu. Ndio maana ndugu msikilizaji mpendwa, Ayubu 22 mstari wa 21, Ayubu 22 mstari wa 21 hadi 25 anasemaje baba mchungaji?
Mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Uyapokee tafadhali mafunzo yatokayo kinywani mwake.
Unasikia? Uyapokee mafunzo yatokayo kinywani mwa Bwana. Pokea neno la Bwana.
Na maneno yake yaweke moyoni mwako.
Sawa kabisa.
Ukimrudia Mwenyezi utajengwa. Ukiondoa udhalimu mbali na hema yako. Nawe hazina zako ziweke mchangani.
Hazina zako ni kama yale mapenzi yako, mapendeleo yako, matamanio yako.
Na dhahabu ya Ofiri iweke kati ya mawe ya vijito. Naye Mwenyezi atakuwa hazina yako, atakuwa ni fedha ya thamani kwako.
Sawa kabisa. Hapa tunaona jinsi ambavyo anasema wazi kabisa, yale unayotamani wewe, unayopenda wewe, yatupilie mbali, yasahau ngangana la Bwana. Linganisha ujumbe huo na Zaburi 119 mstari wa 165.
Lakini kiukweli mama mchungaji, katika somo hili kitu nimejifunza ni afadhali nionekane kuwa mjinga lakini niende mbinguni.
Sawa kabisa.
Ni afadhali wanione kuwa mjinga lakini nisikose mbingu. Na watu wengi wanataka kuwa maarufu duniani wakakuwa wengi, sema ni wote, kwa sababu ya kulinda mambo kama hayo wataukosa ufalme wa Mungu. Afadhali tuonekane wajinga duniani lakini mbinguni sisi tutakuwa maarufu sana.
Hebu angalia Zaburi 119 mstari wa 165.
Neno la Mungu linasema wana amani nyingi waipendao sheria yako, hata kama wanadharauliwa.
Ndio.
Wana amani nyingi waipendao sheria yako, wala hawana la kuwakwaza.
Kabisa. Ukiwa na amani nyingi, ukiwa na neno la Mungu ndani, hata ukadharauliwa, hiyo dharau haitapata nafasi kwako, maana Bwana atakufunika.
Lakini natamani maombi haya unayoomba, huyo msikilizaji aweze kutulia kidogo, asikilize haya maombi.
Ndugu msikilizaji wangu, tumefika mwisho wa somo hili la kusamehe kibiblia. Tufanye maombi, na mimi nakushauri kabisa, kama unatamani swala la kusamehe liwe sehemu ya maisha yako na mimi yangu,
atulie kabisa tuombe.
Fanya maombi hapa pamoja na mimi. Nachukua nafasi yako, andaa sadaka yako.
Yes.
Hiyo sadaka ipeleke mbele za Mungu, iwe ni sadaka inayo beba maombi yako na nia yako, maamuzi yako ya kutamani kuwa mtu wa kusamehe.
Asitoe sadaka kwa ajili ya mtu, atoe sadaka kwa ajili ya Mungu.
Sawa sana ile Zaburi ya 20.
Aiambia maneno. Mstari
wa kwanza mpaka ule wa 4. Anapokuambia Mungu wa Yakobo atakuonekania, ataikumbuka sadaka yako na kujibu haja zako zote. Na Zaburi ya 50 mstari wa 5 anasema kwamba Mungu atafanya agano na wewe kwa hiyo sadaka. Chukua sadaka yako, sio lazima sasa hivi, lakini tafuta sadaka, ngangana na Mungu na maombi kama utaweza haya au utatengeneza ya kwako, iwe ni sehemu ya kwenda mbele za Bwana. Bwana akakupe hiyo neema,
hasa kuhusu swala la kusamehe,
ya kujaa neno la Mungu na neema ya kuweza kusamehe, kuwa na amani. Tuombe. Baba wa mbinguni, ninakushukuru kwa upendo wako na kwa kunisamehe dhambi zangu zote kupitia Yesu Kristo. Leo hii ninakuja mbele zako nikiwa na mzigo moyoni. Najua kuwa neno lako linanifundisha kusamehe kama ulivyonisamehe mimi. Bwana, ninaumizwa na kile nilichotendewa. Na kwa uwezo wangu mwenyewe si rahisi wala siwezi kusamehe. Hapo unapoomba, kama kuna mtu aliyekuumiza, unaweka hapo jina lake. Lakini kwa neema yako na kwa msaada wa Roho Mtakatifu, ninaamua kusamehe. Ninamwachilia fulani jina lake hapo, au hali iliyoniumiza, unaweka hapo jina hapo. Naachilia mikononi mwako. Ninaachilia hasira, uchungu na kisasi. Baba, niponye moyo wangu. Uniondolee maumivu na unijaze amani yako. Nisaidie nisiendelee kukumbuka kwa uchungu, bali nijalie niwe huru kweli kweli. Nifundishe kupenda kama ulivyo nipenda, na kuonesha rehema kama ulivyo na rehema. Asante Baba kwa kunisikia na kwa kunipa ushindi katika hili jambo la kusamehe kwa kweli au sawasawa na neno lako. Katika jina la Kristo Yesu, Baba, nimeomba na kushukuru.
Mpendwa msikilizaji, swala la kusamehe naomba tusilifanyie utani. Asante kwa sadaka yako ambayo umeishika mkononi na ukaombewa nayo. Usijali kwamba umetoa sadaka, jali kwanza umetoa sadaka ya moyo, alafu la pili sadaka ya chochote ulichotoa. Pamoja na maoni yako unayotaka kutoa, tumia namba zifuatazo. Kuna namba moja ambayo ni ya Yasi, ni ya Voda na ni ya Airtel. Namba hiyo inaanza hivi: 0754075 Voda. Yasi ni 0715 0715. Airtel ni 0783 0783. Namba yenyewe ni 31 23 72 31 23 72.
Na namba nyingine moja ya Voda ni 0754 0754 46 66 32. 0754 46 66 32. Na huu ndio mwisho wa kipindi cha 641. Endelea kuombea masomo haya hadi kipindi kingine kadri Bwana atakavyotuwezesha. Amen. Tukajimati Asimushi na mke wake Jesse toka Arusha, barikiwa na Bwana.
Amen.
Naam, mpaka kufikia hapa kipindi hiki cha mafundisho ya ndoa, kipindi hiki hakina la ziada. Kipindi hiki kimeletwa kwako na mchungaji Matias Mushi na mke wake Jesse. Katika kipindi hiki umeweza kujifunza mambo mbalimbali kuhusu ndoa na malezi ya familia kwa ujumla, na pia umeweza kupata majibu mbalimbali kwa mambo yanayokutatiza. Ikiwa bado hujapata jibu la maswali yako au tatizo lako, basi tupige simu namba 0754 31 23 72 au 0754 46 66 32. Pia unaweza kutuma ujumbe moja kwa moja hapa Radio Sauti ya Injili. Kipindi hiki cha mafundisho ya ndoa kinakujia kila siku ya Jumatatu usiku na kurudiwa siku ya Ijumaa usiku. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha kipindi hiki, mimi naitwa Vera Liaro, usiku mwema.